Unikredit banka ir pieprasījusi šī te kredīta pirmstermiņa atmaksu. Viņi tātad bija nosūtījuši attiecīgu pieprasījumu Liepājas metalurgam. Par cik Liepājas metalurgs informēja Unikredit banku par to, ka viņi šo kredītu nespēja samaksāt šo te pirmstermiņa atmaksu veikt, tad, nu, attiecīgi Unikredit banka griezās pie valsts kases, pie valsts, kurš ir galvotājs šim te kredītam, un tātad lūdzu izpildīt attiecīgi šo te galvojumu saistības, kas izriet no šīta kredīta. Daži no šiem te nosacījumiem bija, piemēram, kaut vai tādi, kad Liepājas metalurgs nespēja veikt savas saistības pret citiem kreditoriem, jā. Kā zināms, tad Liepājas metalurgs ir jau arī restruktūrizējis savā laikā šādas saistības un ir parādā, piemēram, Latvenergo, tā kā, nu, tas ir kaut vai viens no tīri formāliem iemesliem saskaņā ar līgumu, un Unikredit bankai bija šādas tiesības.